aðstóðar unga Íslendinga við að taka skrefið út til Norðurlanda. En Vaffell miðlar árangri verkefna sem hafa hlotið stuðning frá Norðplus. Mér finnst tölin í lýðskóla hafa opnað mér margar dyr sem ég hafði ekki aðgangað fyrr, segir einn af íslensku unglingunum sem hefur hlotið styrk til þess að sækja lýðskóla í Danmörku. Annar nemi sem hefur verið í Svíþjóð segir, árið sem ég var í lýðskólanum hafði afgerandi áhrif á geðheilsu mína. Ég var alveg búin á því eftir síðasta árið í menntaskólanum. Í lýðskólanum fekk ég tækifæri til þess að læra það sem mig langaði helst til leiklist. Víkjum skólastressi út en hleypum sköpunin. Eitt ár í lýðskóla getur veitt nýja sýn og hjálpað til við að velja rétt. Skólastressi er skipt út fyrir fög sem mæta kröfum unglingana, bæði skapandi fög, íþróttir og alls konar virkni. Því til viðbótar, ef skólin er í öðru norrænu landi fær nemandin nýja sýn og upplifir nýtt tungumál og nýja menningu. Þetta var grundvallarforsenda þess að norræna félagið á Íslandi vildi veita íslenskum unglingum styrki til þess að sækja nám í lýðskóla í eitt ár í öðru norrænu landi. Í samstarfi við samtök lýðskóla á hinum Norðurlöndunum hafa íslenskir unglingar 20 ára skeið haldið að heiman í lýðskóla í Danmörku, nokkrir hafa einnig verið í Noregi, Svíþjóð eða Finnlandi. Styrkirnir eru veittir af Norðplus verkefninu, lýðskólastyrkir fyrir íslenska nemendur sem leggja stund á nám í öðrum norrænum löndum. Hugmyndin að baki styrkjatilhökuninni er að skiptin styrki norrænt samstarf. Ungu Íslendingarnir fá styrk til þess að taka skrefið út til Norðurlanda, eins og það er orðað í verkefnalýsingunni. 70 styrkir ár hvert. Styrkirnir dekka aðeins hluta af kostnaðinum vegna þess að þeim er deilt á alla umsækjendur sem uppfylla skilyrðin. Áhugin er samt mikill, venjulega sækja 70 unglingar styrk fyrir hvert skólaár, aðeins færi á tímum heimsfaraldursins, segir verkefnastjórinn Hannes Björn Hafsteinsson hjá Norræna félaginu á Íslandi. Samstarfsaðilar eru samtök lýðskóla í Danmörku, lýðskólasamtök Finnlands, lýðskólaskrifstofan í Noregi og Norræni lýðskólin í Kungälv í Svíþjóð. Engin vafi leikur á því að vera í lýðskóla hafi margskonar ávinning. Umsagnir nokkura ungmenna vitna greinilega það. Talandi tungumál, flestir læra tungumál í landinu sem þeir dvelja í, Dialogweb hefur spurt mörg ungmenni fleiri spurninga og svörin hafa borist á reiprennandi skandinavísku. Hannes Björn segir að hann fái oft endurgjöfum að með dvölinni í lýðskólanum hafi unga fólkið aflað sér mikilvægrar tungumálaþekkingu. Opnar hliðað möguleikum. Hver er munurinn á áhuga unga fólksins á skandinavískum tungumálum og ensku? Enska er fyrsta erlenda tungumálið í íslenska skólakerfinu. Danska er annað erlend tungumál og flestir Íslendingar kynnast dönsku í efri bekkjum grunnskólans. Því miður er áhugin á að læra ensku meiri en á að læra skandinavísk tungumál, segir Hannes Björn og bætir við. Skandinavísku tungumálin opna tækifæri til þess að búa, vinna og læra á Norðurlöndunum og taka þátt í norrænni menningu á annan hátt en hægt er á ensku. Mér finnst mikilvægt að aðstóða íslensk ungmenni við að skilja hver ávinningurinn er af því að hafa vald á einu skandinavísku tungumáli. Norrænu lýðskólarnir veita aðgang að mikilvægum möguleikum sem standa íslenskum unglingum til boða á Norðurlöndum. Menningarskipti. Önnur mikilvæg hlið á lýðskólaskiptunum er að kynnast annari menningu og hafa tækifæri til þess að skapa ný sambönd á Norðurlöndunum. Á það líka við hina leiðina. Miðla íslensku nemendurnir íslensku tungumáli og menningu á meðan þeir dvelja í lýðskóla. Ég þekki neinar ákveðnar leiðir, en ég held að miðlun tungumála og menningar sé eðlilegur hluti af skólastarfinu. Það er ein af ástæðunum fyrir því að dvöl í erlendum lýðskóla er svo dýrmætt fyrir allt ungt fólk á Norðurlöndunum. Fleiri menningarverkefni. Hvað er að þínu mati það sem helst einkennir sameiginlega norræna menningu? Ég held að það sem er einstakt við norræna menningu sé einlægur áhugi og virðing fyrir menningunni og mismuninum sem er á milli Norðurlandana. Við verðum að standa vörðum þetta og hvetja komandi kynslóðir til að efla það. Við verðum að leggja meiri áherslu á sameiginleg menningarverkefni og verkefni sem geta eflt menningarskipti. Íslendingar lifa meira í núinu. Á hvaða hátt telur þú að íslensk menning og íslenskir lífshættir skilji sig frá skandinavísku löndunum? Ég hef búið lengri tíma í Svíþjóð, á Íslandi og í Kína. Það sem mér finnst skilja íslensku menninguna og lífstílina er að við lifum mikið meira í núinu en gert er í öðrum löndum. Við hugsum og skipuleggjum ekki alltaf til svo langs tíma, en við náum því sem við viljum og vonum það besta. Að sjálfsögðu hefur það bæði kosti og galla. Virk upplýsingamiðlun. Hannes Björn segir að starfið snúist helst að stjórna styrkveitingunum, miðla upplýsingum norræna lýðskóla og svara fyrirspurnum frá unga fólkinu og foreldrum þeirra. Hann bætir við að þeir haldi úti fjarsbókarsíðu þar sem nýir og eldri lýðskólanemendur eigi samskipti. Hópurinn oftar en ekki nýttur til þess að ná sambandi við aðra sem ætla að fara í sama skóla eða til sama lands. Hver stóran hluta kostnaðar nemendana dekkar styrkurinn? Suman sem við fáum frá Nordplus deilist jafnt á alla. Og vegna þess að okkur berast margar umsóknir þá mætir styrkurinn aðeins litlum hluta af kostnaðinum. Íslenskir nemendur fá heldur ekki námslán til þess að sækja nám við lýðskóla. Styrkurinn lítill en við vitum af reynslunni að sjálft umsóknarferlið einnig mikilvægt. Fyrir marga þetta fyrsta skiptið sem þeir senda inn umsókn af þessu tagi. Við stefnum að því að þróa verkefnið í þá átt að við getum boðið upp á hærri styrk. Þar að auki reynum við eftir fremsta megni að veita upplýsingar aðra styrki og tækifæri til fjármögnunar. Lýðskólar á Íslandi. Fyrsti lýðskólinn var stofnaður af Grundtvig í Danmörku árið 1844. Fyrsti lýðskólinn í Noregi var til 20 árum seinna. En þann dag í dag staða lýðskóla í Skandinavíu sterk. Á Íslandi tveir lýðskólar, lýðskólinn á Flateyri og Lunga á Seyðisfirði. Við lýðskólan á Flateyri mismundi tilboðum námskeiðum útivist og sköpun. Lunga listaskóli þar sem ungir listamenn fá tækifæri til þess að þróskast og sína vinnu sína, útskýrir Hannes Björn. Lýðskólarnir tveir afar mikilvægir og þar einstök tækifæri í íslenska menntakerfinu í boði. En staðreyndin svo að framboðið af námskeiðum og námsleiðum ekki jafn fjölbreytt og á hinum Norðurlöndunum. Þess vegna höldum við áfram að senda inn umsóknir til Nordplus til þess að fjármagna verkefnið til þess að við getum haldið áfram að veita styrki og aðstoða íslensk ungmenni við að fara til Norðurlandana. Hvað segja ungmennin sjálf? Athuga sem þýðanda, frásagnir nemendana skrifaðar á tungumálinu í landinu þar sem þau voru við nám og hægt að lesa þau í upprunalegu greininni hér. Kristófer kynnti Ísland gjarnan á meðan hann var við nám í lýðskóla í Danmörku. Kristófer B. Snæbjörnsson dvaldi hálft ár á EA ungmennalýðskóla og hinn helming ársins í lýðskólanum á Breimbjörg árið 2020. Styrkurinn dekkaði sjötta hluta skólagjaldana. Kristófer segir að í báðum skólum hafi verið umtalsverð menningablöndun með nemendum hvaðanæfa heimsins. Fyrsta hálfa árið var hann eini Íslendingurinn í skólanum. Hann gat valið úr fjölda faga og virkni. Dialogweb spyr hann hvers vegna hann hafi valið að sækja lýðskóla í Danmörku. Ég var útbrunin og gat ekki verið í menntaskólanum án þess að fyllast skelfingu og ofsahræðslu, svo ég ákvað að venda mínu kvæði í kross. Ég vonaði að eins árs tvöl í lýðskóla myndi breyta ástandinu og það reyndist svo sannarleika vera rétt. Þótt tvölin í lýðskólanum hafi ekki leitt til þess að mér væri algerlega ljóst hvaða starfsframa eða nám ég ætti að velja, varð hún samt til þess að nálgast val og leggja áætlunum hvað ég vil taka mér fyrir hendur í framtíðinni og jafnframt hvernig ég get varið tómstundum mínum best. Esther Helga Klemensdóttir var við nám við í Íþróttalýðskólan í Árósum. Mér finnst ég vera sterkari bæði andlega og líkamlega vegna þess að ég þurfti bæði að æfa mikið en líka að vera mjög virk félagslega. Svo eins og þú kannski sér hef ég tilengað mér svo litla dönsku, en þegar ég kom fyrst til Danmerkur var ég ekki fær að tala dönsku nógu vel. Nú ég í starfi þar sem ég tala dönsku og í námi við danskan háskóla. Mér finnst að námið í lýðskóla hafi opnað margar dyr sem ég hafði ekki aðgangað áður. Danir mjög glaðir og miklar félagsverur. Það kom svo lítið flatt upp á mig vegna þess að við Íslendingar heldur hlédrægari. Í mínum árgangi voru margir Íslendingar svo við kynntum fjölda söngva, allskonar mat og leiki fyrir dönnunum. Hólmfríður lék mikilvægt hlutverk í uppsetningu leikritsins, tvær konur sömu tegundar, á Mariborgs lýðskólanum á móti með leikaranum Anastasi Andersson, til hægri á myndinni. Hólmfríður Hafliðadóttir nam við Mariborgs lýðskólan í Norrköping í Svíþjóð 2019-2020. Hún lærði leikhús og leiklist. Árið sem ég var í lýðskólanum var afar mikilvægt fyrir heilsu mína. Ég var alveg búin á því eftir menntaskólan og sumarið sem ég eiti við hræðilega vinnu. Í lýðskólanum bjó ég á heimavistinni við hliðina á eplagarði og hafði tíma og stað til þess að hvíla mig samtímis því að ég var að læra það sem ég elskaði mest, leiklist. Ég kynntist svo mörgu skemmtilegu fólki og eignaðist vini. Ég lærði líka sænsku. Vorið lék ég í klukkustundarlöngu leikriti á sænsku, með aðeins tveimur hlutverkum, svo í minn hlut féll heilmikill texti. Ég öðlaðist sjálfsöryggi og held að árið í Svíþjóð hafi hjálpað mér við að komast inn í leiklistarskólan á Íslandi. Ég held að ég hafi lært mest leiklistarmenningu í Svíþjóð, Mariborg í Norrköping og fyrir lítinn bæ þá eru leikhúsin þar mörg og miðuð að börnum. Mér fannst það skemmtilegt hvernig þeir nota leikhúsið í kennslu, það ekki mikið gert af því heima. Ég sá líka sýningu fyrir heyrnalausa, þau notuðu svipbrigði til þess að segja söguna. Ég hafði aldrei séð það fyrr og það leiti hugann að fjölda heyrnarlausra á Íslandi sem ekki fá notið leikhúsins. Menningarmunur sem ég fann fyrir var metnaður minn. Ég streitaði mikið meira en bekkjarfélagar mínir, ég sótti leiklistarskóla á Englandi og Íslandi. Aðrir í bekknum höfðu enga trú á því að þeir kæmust inn í leiklistarskóla og þau höfðu mun raunhæfari, metnað. Á Íslandi höfum við oft mun fleiri tækifæri því við erum svo fá og því voru draumar mínir stærri en annarra í bekknum.